Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne la ultima emisiune, Școala Cuvântului din săptămâna aceasta, în care am discutat despre necazurile profetului Ieremia și în care am găsit ocazii pentru noi să ne gândim la propriile necazuri sau la încercările și problemele prin care trec slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre. Continuăm și astăzi acest subiect și ca oameni din secolul 21, care putem trece și noi prin asemenea situații stresante, agasante, exprimând emoții intense și sentimente negative, căutăm soluții încercând să vedem ce anume ne poate readuce echilibrul sufletesc sau, cum plastic se poate exprima, pe linia de plutire. În cartea profetului Ieremia apar și situații în care Dumnezeu dramatizează în sensul de a juca o dramă sau de a-l pune pe profet să joace o dramă pentru a ilustra un mesaj profetic. Vom discuta despre aceste lucruri împreună cu invitații noștri, aceiași, ca de fiecare dată săptămâna aceasta. Domnul Vili Cotruță, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Domnul Enoch Felea, bun venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Și domnul Valentin Munteanu, bun venit!
Mă bucur de întâlnire!
Haideți să începem direct cu textul biblic, să vedem despre ce este vorba, pentru că am discutat atât de mult despre necazurile profetului Ieremia, încât, iată, încă n-am epuizat și probabil că și după ce vom termina această serie de emisiuni săptămâna aceasta, nu vom putea considera că am discutat despre toate necazurile prorocului Ieremia. Și nici despre ale noastre, evident. Sunt atât de multe. În capitolul 18 al cărții sale, prin inspirație, a scris despre sentimentele lui și despre ce a spus Dumnezeu ca tratament pentru aceste sentimente. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel. Zice Domnul, iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi, că îl voi sădi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. Ce principiu al interpretării profetice descoperim în acest pasaj?
Profeția condiționată.
Condiționată. Da. De ce anume?
De ce? Dumnezeu în iubirea Lui nu lucrează precum un automat, un mecanism. Dacă e programată o linie, așa rămâne. Nu. El, pentru că are dragoste față de toți oamenii, în momentul în care cineva renunță la căile rele, el de asemenea îl primește cu bunăvoință.
Deci îl iardă pe cel ce se căiește, da?
Sigur că da. Iar dacă cineva care a mers bine la început, dar pe parcurs o ia pe alături, atunci Dumnezeu, după epuizarea tuturor
opțiunilor
pe care le are, dacă totuși omul rămâne în răzvrătirea lui, aplică pedeapsă.
Ce să-i mai fac?
Asta este.
Vă rog.
Mă gândesc la o altă situație. În cazul cetății Ninive și a lui Iona. Dumnezeu a schimbat, pentru că cetatea s-a schimbat, a primit mesaj din partea lui Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu și au schimbat viața. Este dureros faptul că Ieremia suferea pentru că poporul nu se schimbă, iar Iona a suferit pentru că poporul s-a schimbat. A suferit în el însuși, nu din partea celor din jurul lui.
Mulțumesc. Aș vrea să întreb ce ați spune unei persoane care poate mai puțin familiarizată cu textul Scripturii, citind acest text, percepe ca pe o nedreptate. De ce dacă cel care a făcut rău și se pocăiește este iertat? Sau cel care a făcut bine toată viața și la sfârșit face o chestiune strigătoare la cer, de ce nu-i se analizează compensatoriu viața? Adică a făcut mai mult bine și a greșit și el odată. Da? Sau a trecut peste limita decenței. Da? Nu ar putea să pară o nedreptate din partea lui Dumnezeu?
Omenește, da. Pentru că în viziunea generală este cântarul. Pe un taler faptele
există
bune.
Un asemenea cântar?
Există.
Unde?
În mintea unora.
Imaginația. Dar nu la Dumnezeu.
Da, nu, tocmai că de aici pornind voiam să spun că Dumnezeu nu operează cu elemente omenești și cu metode și calcule omenești. El operează cu iubirea și cu dreptatea și le îmbină perfect. Pe cele
adică nu operează cu cantități de bine sau de rău.
El măsoară atitudinea omului și dispoziția de a răspunde atunci când apelul divin ajunge în inimă.
Aș vrea să ofer un exemplu pe care probabil toată lumea îl cunoaște. Împreună cu Domnul Iisus au fost doi tâlhari răstigniți care au făcut numai rele, sau, mă rog, în marea parte a vieții lor au făcut lucruri rele. Însă unul dintre aceștia și-a dat seama de vinovăția lui, de nevinovăția Domnului Hristos, de faptul că El este Salvatorul, este speranța. Acum, stau și mă gândesc, dacă acel tâlhar nu ar fi murit pe cruce, ce ar fi continuat să trăiască?
Eu cred că viața... tâlharul iertat.
Tâlharul iertat. Dacă ar fi, mă rog, prin minune să fie dat jos de pe cruce, să trăiască mai departe, eu cred că viața lui nu mai era ca cea dinainte, ci ar fi avut o viață schimbată. De aceea, Dumnezeu în atotștiința lui judecă altfel lucrurile decât judecăm noi. Aparent e nedrept. Un om care a trăit frumos și pentru că a greșit, plătește rău. Altul care a trăit urât și acolo pe cruce spune două vorbe și e iertat. E nedrept, însă Dumnezeu vede altfel lucrurile decât noi.
Ce faceți în cazul unor oameni pe care i-au auzit spunând, sau spunându-vă chiar, nu mă mai iartă pe mine Dumnezeu după câte am făcut? Ce i-ați face un asemenea om? Care gândește poate conform acelui cântar, de spuneați dumneavoastră.
Chiar am avut
atâtea păcate încât nu cred să mă mai ierte Dumnezeu, zice el.
Chiar am avut asemenea discuții și m-am întâlnit
de ce vă spun,
cu
că sunt situații
din acestea. Aici foarte mult trebuie insistat pe felul în care Dumnezeu privește pe un om, nu neapărat după ce a făcut până atunci, ci după felul în care el s-ar putea schimba și ce ar putea deveni prin harul lui Hristos și prin jertfa de pe cruce. Și dacă reușim să schimbăm la butoane acolo, zic între ghilimele, mentalitatea persoanei în cauză, atunci cred că va fi un câștig imens.
Mulțumesc, vă rog.
Binele noi nu putem să-l facem. Dacă facem un bine, asta înseamnă
natură,
că Dumnezeu,
spre bine.
Dacă facem un bine sau dacă facem binele, înseamnă că Dumnezeu a schimbat ceva în noi. Omul de la sine nu poate să facă bine. Dacă face răul, bine sau răul faci, sau dacă îl faci, asta arată caracterul tău. De aceea omul care face rău, cu toate că a mers toată viața lui bine, dar spre sfârșit a făcut răul. Înseamnă că acel caracter nu a fost...
Nu este corect să analizeze după toată cantitatea de bine, toată viața a trăit decent, frumos și la urmă a luat razna. Poate că omul are probleme psihice, cine știe.
Domnul Hristos mustră la un moment dat anumite atitudini ale conducătorilor religioși din timpul lui, care erau făcute doar de ochii oamenilor. Rugăciuni frumoase, alte lucruri bune, frumoase, lăudabile, dar care înaintea lui Dumnezeu nu valorau nimic, pentru că erau făcute doar de suprafață și nu porneau dintr-o inimă schimbată.
Am înțeles și mulțumesc. Dar întorcându-mă la cel care zice, nu cred că mă mai iartă pe mine Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, care este adevărata lui problemă? Faptul că Dumnezeu chiar nu-l mai iartă pentru că a făcut o mulțime de păcate și foarte grave, sau pentru că el nu mai are capacitatea să creadă că Dumnezeu îl iartă? Care dintre cele
mai
două?
Mai degrabă a doua variantă. Pentru că la Dumnezeu, ori un păcat care în ochii oamenilor apare ca fiind foarte grav, ori unul care este cultivat și aparent un lucru minor. Înaintea lui Dumnezeu, Habacuc 1:13 spune, ochii tăi sunt așa de curați încât nu poți să vadă răul și tu nu porți nelegiuirea. Și nelegiuire este fie spargerea unei bănci undeva, fie o mișcare din
condei,
cu acte în regulă, acoperit și...
N-am dat în cap la nimănui, zic oamenii ăștia.
Sau o privire cu o anumită nuanță, dacă este vorba de fidelitate.
Sau infidelitate,
da. Deci respectarea fidelității în cămin și altele și altele.
Mulțumesc. Haideți să trecem mai departe, întorcându-ne puțin la Ieremia, pentru că folosim ca pretext evenimentele tulburătoare prin care l-a trecut. Ce strategie diabolică au pus la cale vrăjmașii lui, dușmanii lui, ca să îl reducă la tăcere? Poate chiar citați textul, dacă îl aveți în față.
Ieremia 18:18. Ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroși. Și acum vine
strategia diabolică.
Da, haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui.
Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, cum se poate ucide un om cu vorba?
Da.
Poate... E doar o metaforă sau chiar se întâmplă în realitate lucrul acesta?
Chiar se întâmplă în realitate. Cuvintele noastre, dacă nu sunt drese cu har și cu sare, pot să cadă asemenea unor gloanțe într-o inimă care este sensibilă, zdrobită și atunci chiar se ajunge întâi spiritual, dar e posibil și fizic să se ajungă la situații din acestea.
Deci al bombarda pe om permanent invective, cu injurii, cu dezaprobări, da? Să-i creeze o stare de frustrare, de resentiment, de devalorizare, de scăderea stimei de sine, până când ajunge să creadă că chiar nu e bun de nimic, că chiar are dreptate cel care îi spune așa, nu?
Aș vrea să spun că...
Poftiți!
Vorba ucide nu numai oameni, ci națiuni. Națiuni au fost care au fost dobărâte cu vorba, cu această armă care pare aparent inofensivă.
Este o armă extraordinară aceasta. De aceea vreau să vă întreb cum ne putem proteja de impactul devastator pe care îl au cuvintele și acțiunile oamenilor rău intenționați.
Aș vrea să citez unul sau două versete din Matei, capitolul 5, versetul 11.
Care a spus la întrebare?
Care a răspuns la întrebare? Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dacă lucrurile sunt rele și adevărate, atunci e loc de schimbare, de întoarcere la Dumnezeu, de transformarea vieții.
Bun, omul știe că el nu a făcut nimic ca să merite acele injurii și așa mai departe, dar le recepționează. Că dacă zice cineva un cuvânt urât, nu te doare, chiar nu te atinge, te atinge, nu? Și atunci, hai să ne amintim de pildă de cazul creștinului despre care discutam în emisiunea de ieri. Creștinul care era liniștit la casa lui și al cărui vecin tot timpul îi făcea șicane, tot timpul îl bat jocorea. Vreau să vă întreb, credeți că se poate proteja de atitudinea vecinului său după ce a încercat cu prăjitura sau cu plăcinta, n-a mers, cu cadou, nu se poate. Pur și simplu, vecinul este pornit împotriva lui și nu există leac pentru el. Da? Credeți că creștinul acesta se poate proteja de atitudinea vecinului printr-o plângere în fața autorităților, poliție, respectiv instanță de judecată? Pentru a se proteja?
Dacă lucrurile degenerează, sigur că atâta timp cât încă legea este egală pentru toți, se poate, în termeni rezonabili, se poate apela și la...
Deci o plângere la poliție,
sigur,
da?
Sigur că da.
Și dacă nu se rezolvă acolo, poți să mergi până la plângere în instanță. Mă bucur să spuneți asta, pentru că este o concepție printre creștini care trece dincolo de limita bunului simț, a decenței, a răbdării și spune, lovește-mă, și în același timp el suferă în sinea lui și nu există nicio cale
nu
de ieșire.
Nu acționează în niciun fel.
Exact. Da, nu? Adică nu trebuie să gândim acum că toată lumea poate să facă ce vrea cu noi și când vrea. Însuși Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost pălmuit, a întrebat, de ce mă bați? Ce am făcut
dacă
ca să merit?
Dacă am făcut rău, spune-mi. Dacă nu.
Da, eu cred că lucrul acesta e bun de făcut după ce epuizăm mijloacele pline de dragoste și de a rezolva situația.
Cum vi se pare reacția lui Ieremia față de uneltirile îndreptate împotriva sa? când și-a dat seama că ei sapă o groapă să-l prindă, că urzesc rele, cum spune acolo. Cuvântul a urzi vine de la, țese, la războiul de țesut, a pune faptă după faptă, urzeală rea după urzeală rea, ca să îl deprime, da? să-l bage în depresie și să îl îmbolnăvească, să-l omoare.
Citesc doar un verset, Ieremia 18 cu versetul 19. Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei. Pentru Ieremia era probabil singurul refugiu, singurul loc în care mai găsea mângâiere, găsea speranță și alinare în suferința lui.
Mulțumesc. Haideți să vă citesc ceva din cartea lui, capitolul 18, același din care discutăm, până de la versetul 18 până la 23. 18 ați citit deja dumneavoastră, citesc de la 21. De aceea, Doamne, zice el, dă pe copiilor pradă foametei și doboare-i cu sabia. Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve. Și bărbaților să fie luați de ciumă. Ce cuvinte! Tinerilor să fie uciși de sabie în luptă, să se audă strigăte ieșind din casele lor, când cetele aduse de tine vor cădea deodată peste ei, căci au săpat o groapă să mă prindă, mi-au pus lațuri sub picioare. Observați ce face Ieremia aici? Își blestemă dușmani.
Mesajul din partea lui Dumnezeu era clar. Dacă nu ascultați, asta se va întâmpla. Și versetul pe care nu l-ați citat, 20, cu rău se răsplătește binele.
Da, l-a citat domnul Enoch mai devreme.
L-a citat mai devreme. Da. Eu vreau să vă fac binele, vă avertizez din partea lui Dumnezeu, voi n-ascultați, ba din potrivă, vă răzbunați pe mine și îmi vreți răul. Atunci se întâmplă ceea ce spune Dumnezeu, potrivit alegerilor voastre.
Am menționat aceste texte care sunt și în studiul nostru trimestrial, pentru că există și în prezent, chiar și în poporul nostru român, practici care încearcă să atragă un rău asupra unei persoane de care cuiva eventual nu-i convine. De pildă. Cred că nu vă spun aici povești, dacă vă menționez câteva dintre ele, practici destinate fie protejării de asemenea oameni, fie practici de invocare a răului asupra acestora. De pildă, blestemul, deja am vorbit despre el, acatistele, arderea lumânărilor cu susul în jos, da? Este un fel de echivalent al practicilor voodoo acestea, și altele. Cum considerați recurgerea la aceste practici din perspectiva unor creștini? Trebuie să preteze creștini la așa ceva? Sunt creștini cei care fac așa ceva?
Nu.
Deși ei spun că totuși țin de biserică. La biserică se duc să pună lumânările sau în cimitir sau unde sunt cruci multe acolo.
Nu, un creștin adevărat nu se va comporta așa. Nu va căuta el să răsplătească prin metode care sunt la îndemână pe cei care au făcut răul sau se răzbune. Mai degrabă citisem în Romani capitolul 12, lucrul acesta, mai degrabă prin iubire avem șanse mult mai mari de a câștiga. Și mi-a plăcut rugăciunea Sfântului Francisc d'Assisi, la anii 1200 și ceva, 1205. El spunea așa: Doamne, ajută-mă nu să mă înțeleagă ei pe mine, ci eu să-i înțeleg. Nu să aștept din partea lor binefacere, ci eu să fiu gata să le vin în ajutor.
Am înțeles, este un ideal absolut superb.
Și încă el continuă: Doamne, ajută-mă acolo unde este întuneric și în aspectul acesta este întuneric, eu să duc lumină.
Deci
unde
sunt condamnabile asemenea practici.
Unde este vrajbă, să duc pacea. Și continuă lista cu lucrurile acestea care vin în întâmpinarea situațiilor nedorite.
Eu cred că dorința noastră ar trebui să fie întotdeauna binele vrăjmașului. Iar răzbunarea să lăsăm în mâna Domnului.
Atunci considerați că Ieremia a greșit? Blestemându-i?
Nu, eu nu-l cred.
Poftiți?
Unul cred.
Cred că a greșit?
Nu, îl cred că a ajuns încât să spune și el câteva cuvinte. Da, încât, dar capitolul 19, după aia reglează el. În continuare lucrează pentru binele poporului.
A spus vreodată: îmi pare rău pentru că am blestemat pe dușmanii aceștia?
A spus, dacă a spus el?
Da.
Din atitudinea lui se vede că el în continuare plânge și lucrează pentru ei. Da, a fost un moment omenesc, cred.
Mulțumesc, vă invit să ne apropiem de încheiere și să vă pun acea ultimă întrebare ca opinie personală, ultimă, înainte de a încheia. Dacă Ieremia a ajuns chiar să urască ziua nașterii lui, dacă în urma necazului prin care a trecut și a blestemat ziua aceasta a nașterii, i-a blestemat și pe dușmanii lui, ar fi vrut să scape de sub povara aceasta, dar, cum deja ați remarcat, era ca un foc în oasele lui și nu putea să nu vorbească din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb și să-mi răspundeți, vă rog, pe scurt și nouă telespectatorilor, ce anume urăște Dumnezeu? Că am vorbit mult despre ură, resentimente. Încep cu dumneavoastră, domnule Valentin.
Doar păcatul.
Doar păcatul urăște Dumnezeu, da? Mulțumesc.
Urăște păcatul, dar iubește pe cel care
pe păcătos.
A păcătuit.
Mulțumesc. Vreo completare,
domnule Vidi? Același răspuns. Ochii lui sunt atât de curați, nu pot să vadă răul.
Deci, Dumnezeu este interesat să îndepărteze faptele rele, nu să ne îndepărteze pe noi. În timp ce cu o mână ne îndepărtează zgura păcatului și e dureros uneori, cu cealaltă ne mângâie și ne leagă rănile. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune și de altfel pentru prezența în toate cele 5 emisiuni de săptămâna aceasta. Vă mulțumesc de asemenea pentru răspunsurile competente pe care le-ați dat și vă aștept și cu o altă ocazie. Și dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători, vă mulțumim pentru că ne-ați dat atenție și probabil că ați găsit lecții prețioase în ceea ce am dezbătut noi aici. Însă aș dori să vă spun un ultim lucru înainte de a ne despărți. A nutri ură sau dușmănie față de cineva este ca și cum ai bea o travă așteptând să moară alții. Biblia spune, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune Dumnezeu, răzbunarea lui Dumnezeu. E nevoie de credință pentru așa ceva, de multă răbdare și, așa cum deja au remarcat invitații noștri, de mult, mult curaj pentru a merge în contra curentului. Vă așteptăm săptămâna viitoare, duminică, pentru a ne urmări cu studiul numărul 6, iar până atunci să aveți un weekend plăcut și perioadă cât mai interesantă din punct de vedere spiritual. La revedere!